saamte kaas wajjirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitiin Rift Valley Finfinnee Ollaa Gootaraa kaampaasii Pepsiitti Oromoo jijjigaa baqatu humna tokko olitti achi baqateetiin keessi jedha. Abbaan kolleejjii sun obbo Dinqu Yaasaa ijoollee achi baratan 2000 ol ta'an jedhani achi baaseetiin jiranii achi qarqaaruu jira jedha. Jarri achi nu dubbis mootummaan ammoo achi jiraachuu keenya eequu hin qabu yookaan ammoo dhufeeyyuu nu laaluutti hin jiru jechuun dubbachuu jirani nami reefu ani dubbisallee akka ni jedhu.
Warri fira qabu fira biraatti kan gargaaramaa jirru. Warri bakka dhaqu hin qabne garuu gibbii keessa jiru achuma kolleejjii keessatti kan isaan gargaaramaa jiran walumaa galatti amma gibbii keessa namni jiru bichaan kuma tokko olii gaheera daa'imman wajjin namni tokko nama saddeet kan qabu jira jaha kan qabu jira afur kan qabu jira abbaa warraa 300 fi 50 kana jalatti argamu.
Fakkeenyaaf naannoo kamii baqattee dhufu jijjigaa keessa?
Duwwaa shaniin turan duwwaa shan jijjigaa.
Maatii waliin baqattu moo kophaa dhufte?
Ani ofiitiyaa maatiin qabu daldalaafan ture yoggaa tokkoo fi gara ji'a jahaatti ergan achi deeme Finfinneettan alatti Finfinneen ture Sanbuura saba daldalaatiin achi deeme achitti kireeffadheen jiraachaa ture.
Man barumsa keessa jirtanii eessa galtan jechuun moo waaroo kan dunkaana dhaabanii al jirtan moo ammoo kutaman barumsaa keessa galtan moo?
Kutumaan barumsaa jiran keessa kan amma jirru kutaawwan barumsaa kun baay'eedha. Kutaawwan manni barumsa isaa barumsa teeknikaaf ogummaati. Kompiitarawwan garaa garaatu ture sanuu gamanni isaa kan diriiree turanii teessoon hin jira teessoo haga danda'u baasanii cinaatti gibbiin isaa bal'aadha gibbii keessatti kaguurame hin jira namoonni illee mana keessa gaafa gabbaan isumarra gattaa'utti jiranii kan isarraa hafemmoo hin fe'an. Jalqaba kutaawwan duwwaa jiranii isatti erga gadde booda adadumaan teessoowwan jiran boordiiwwan jiran kompiitarawwan jiran nuuf makiina nu ramadaniiti abbaan qabeenya tokkuma tokkoon qabeenya isaanii fe'anii baasanii jiran isa aanaaf immoo wambariiwwan xiggii qabsiisanii gidduuma keessatti cinaa qabatee jira ammaas manuma keessa jira manni guutee jira amma yeroo kanatti. Sinii olii miti eega bakka qubattan dhabdanii jedhanii barattoonni kan itti baratanii barattoota baasanii too kaampaasii biraatirra bittinsanii qarshii illee harkatti nuu kennanii firaasha nuu bitanii san booda akkasitti nu gargaaraa turanii.
Ijoolleen xixiqqoon jaarsa jaartiin namni humna laafaa akkana kun keessa jira waliin jirtu?
Keessa hin jira daa'ima jahaati haga jaarsa guddaa waggaa 60-70 kan jiru dubartoonni garaadha qaban illee ni jiru.
Ijoollee fakkeenyaaf lakkoofsaan agbeessa.
60-70 hin ta'u isa kanatti ilmaaman siimaa maalifii ijoollee isaanii jaluma jalaa waan fidanii fe'u amma mana sittaa ta'u kanallee nama lama nama sadii waan galuuf tilmaaman kan sitti mukeessa gara nama dhibbaa hin ijoolleen jechuudha ijoollee kan jennu waggaa 10 gadi kan jiranii hanga ji'a jaha.
Man barumsa kan keessa ilaa ijoollee hagamii baratamanii kolleejjii man barumsa guddaa Rift Valley kaampaasii Gootaraati.
Akka odeeffannoo isaan irraa dhageenyetti manni barumsaa kun kanaan dura namoota gara 2000 dippiloomaadha kan isaan achitti barsiisanii kanarraa kan hafe laafiiwwan kompiitaraa istooriiwwan garaa garaa ni qaba gara nama 2000 hin barsiisadha kan jedhan barsiisa tureedha.
Amma barattooti keessa hin jiran?
Hin jiran barattoonni amma ba'anii jiran.
Sa'aatii barumsaa silaa miti?
Sa'aatii barumsaa akkuma isaan barattoota galmeessuu eegalaniin kan nuti cabsinee seenne isaan gaafannee ta'e bakka humnaan itti seenne jechuu hin danda'ama nuti gara kan nuun qabnu gaafa nu jennuun homaa gochuu hin dandeenye gadhiisa fi sabaan taane homaa gochuu hin danda'u jedhee haacofa moodidame jedhaniin nu gaddiisa amma barattoonni homtuu hin jiru.
Festivaalii Gootaraa jirtanii kaampaasii Pepsii jirtanii nyaatilleen dhugaatiilleen wanni irra raftanilleen asuma argachuu jirtan obbo Dinqu irraa argachuu jirtan agji kanaa.
San dura guutumaan guututti obbo Dinqu irraa argachaa turre ammaan garuu guyyaa 7 darbe kana keessa dureeyyoonni biraallee akka nama 5 makamanii jiru jechuudha. Dureeyyoota amma itti makaman keessa 2 adde makiyaadha daldalaa beekamoodha isaan nyaata keenyaaf waada nuu galanii guyyaa 3 achitti deebi'anii nu ilaalaa jiru akkasumas immoo. Obbo Imiruu Naggaa kan jedhaman qarshii 50,000 fi akkasumas fuulduratti waadaa nuu galanii deemanii obbo Imiruun abbaa qabeenyaa Dambalii inni afuraffaan immoo obbo Sadirii isaanis qarshii 50,000 nuu fidanii dhufanii gara fuulduraas waadaa nuu galanii deemanii abbaa qabeenyaa Alsaam Calalaqaati akkasumas obbo Sa'id kan irra qarshii 1,500,000 kennanii turanii daldalaadha isaanis dhufanii isaa wajjin nu daawwatanii jiranii. Obbo Hajii Badhaadhaa kophee miila keenya hunda keenyaaf kophee nuuf fidanii jiran akkasumas immoo torbanitti yeroo tokko nyaata akka nu kennan waadaa nu galanii sanbata yeroo hundumaa nyaata isaantu nu nyaachisa jechuudha.
Ati guyyaa gamas turte eegidhu?
Kan ji'a tokko keessattu obbo Dinqu Dayyaa akka isaan galateeffannu hin qabnu. 1,12,000 uummata akka kennu otoo beennu nutis gara gorru waan hin qabne isaan gaafa rakkinu nu bira dhaabbatani qarshii gideen lama olii kan nutti baasan. Harumsarta fiyaan qarshii hedduu harka isaaniitirraa fuudhee too'ee bittaa gaggeessera. Isaan baay'ee galateeffachuun barbaada. Namni tokkichi bichaan nama kana hunda danda'uu hin danda'u yoo kan gaggeeffatan taate daa'imman xixiqqaatu bakka kana jira. Jaarsoriitu jira. Bootaa akka nutti nu godhu, iddoo boqonnu akka nu godhu. Kunillee mana barumsaati. Manni barumsaa kun hin barbaadama. Namni tokkichi bichaan nama kana hunda danda'uu hin danda'u. Nutu qaana'aa jirra. Isaanuma fuuldura dhaabbachuudha jechuudha. Isa kanatti falaa akka nuu kennan dhaamsa dabarfachuu barbaada. Miidiyaan biyya keessaa ammammaatti nu dubbisan jiru. Kan dhufee nu ilaaleen jiru.
Isaanii kun cuftinu naannoo jijjigaatu dhuftani.
Wal beenaa achi waggaa 40 warra ergasii dhufu illee ayidii hunda fuudhanii qulqulleessaniiti kan galchaa jiran.
Bulchiinsi Finfinnee illee taanaan. Poolisii illee taanaan namni dhufee sallaal jira.
Qaamni dhufee nu laale yoo jiraate koree olaanoo keessaa Dooktar Abarraa qofa guyyaa tokko dhufanii kan nu daawwatan. Saniin ala namni abbaa kanaa nuun jedhamu jiru.
Abarraa eenyu?
Dooktar Abarraa Durataa walitti qaba koree olaanaa humna bukkaatotaa kan Oromiyaa jechuudha.